Dobrý zdravý den. Snad žádná jiná doba nepřála vaření jako ta dnešní. Vaření se stalo naprostým fenoménem, vaříme v kurzech, vaříme v televizi, vaří nám herci, sportovci i domácí kutilci. Jsme zaplaveni neuvěřitelnou hromadou kucharských knih a aby nezůstalo jen u toho obyčejného vaření s českou tradicí, začínáme vařit. A zdravě, světově a velmi různě dietně. V dnešním dílu si řekneme, že není odborník jako odborník, že dieta není dieta a hlavně, že nutriční terapeut není výživový poradce. O své vědomosti nejen z kuchyně se přišli podělit magister Martin Krobot, asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví, Judita Totová, studentka třetího ročníku bakalářského programu nutriční terapeut a Silvia Janovská, studentka druhého ročníku navazujícího magisterského programu výživa dospělých a dětí. Vítejte ve stetoskopu.
Ahoj, zdravím.
Ahoj, dobrý den.
Tak, sešli jsme se tady nad jídlem a ne úplně nad ním. A já bych si dovolila úplně dopředu oslovit vašeho vyučujícího Martina Krobota, který nám řekne ten nejrozšířenější omyl ve vašem oboru, že nejste výživovými poradci. Pojďme si říct, v čem jsou ty obrovské rozdíly, pro vás určitě nepříjemné. Nejste tedy opravdu ti poradci s diplomem.
Ne, nutriční terapeut opravdu není poradce s diplomem, ani nutriční poradce, ani výživový terapeut, prostě žádná takováhle kombinace. Co se týká výživy, tak problém je trošku v tom, že výživě dneska rozumí v podstatě každý. Protože každý jíme a každý s tím máme něco společného a každý si můžeme najít obrovské množství informací na internetu a tak dále, že jo. A právě z těchto řad se nám potom rekrutuje velké množství výživových poradců. Což jsou lidi, kteří vlastně nemusí mít vůbec žádné vzdělání. Jsou nějaké kurzy třeba pro výživové poradce, které můžou mít víkend, můžou mít týden, ale prostě vůbec nemá šanci to nahradit, prostě to vzdělání, které nutriční terapeut dostává. A potom nám tady těmhle lidi velmi často klavírujou do veřejnosti různé mýty, polopravdy, prostě, že sacharidy prostě nesmíme po páté večer, protože nějak strašně přiberem. A že prostě low carb je nejlepší a jíst na low carbu jabko je strašný, protože obsahuje cukr a tak dále. Jo. V tomhle je obrovský rozdíl právě v rámci mezi živým poradcem a nutričním terapeutem, protože nutriční terapeut je zdravotník, je to vlastně nelékařský zdravotnický pracovník, který minimálně 3 roky musí studovat, aby mohl v praxi něco dělat. A vlastně nutriční terapeut se nezaměřuje jenom na tu výživu samotnou, ale vystuduje si veškerý klinický základ, jak je v rámci medicíny, čili fyziologie, patofyziologie, anatomie, biochemie a tak dále. Navíc má hodně rozšířenou průpravu právě v té biochemii, aby vlastně věděl, jak se ty živiny tráví, co se s nimi v těle děje a tak dále. No mimo to se orientuje vlastně v technologii potravin, protože musí taky vědět, jak se ty potraviny vyrábí a co obsahují, aby třeba mohl kvalifikovaně poradit. No a hlavně neorientuje se na výživu jenom zdravých lidí, ale zejména taky na výživu nemocných lidí. Čili těch, kteří potřebují právě nějakou úpravu stravy, aby se jim ulevilo, aby neměli nějaké příznaky, aby si naopak třeba nějaké onemocnění vyléčili a tak dále.
Než se vrhneme na studentky a na studium samotné, já se ještě dovolím poprosit o představení pracoviště, protože to není úplně zvyklé. Ta spojitost Ústav ochrany a podpory zdraví není úplně staré pracoviště, tak jestli, Martine, ještě můžu poprosit o nějakou charakteristiku tohoto ústavu.
Jasně. Ústav ochrany a podpory zdraví, na kterém vlastně nutriční terapie je, dříve Ústav preventivního lékařství teda, tak ten se zaměřuje všeobecně právě na prevenci. Máme tam epidemiologii, máme tam hygieniky, máme tam nějaké mikrobiologii, máme tam vlastně kolega, který garantuje v nutriční terapii taky analytický chemik a zabývá se právě třeba zase jakoby potravinami a tak. A v rámci tohoto pracoviště teda se odehrává vlastně výuka teda jak na bakaláři, tak na navazujícím magistrovi.
Vyučují se na tomto ústavu jenom tyto 2 studijní programy, anebo tam přijde třeba někdo i z všeobecného lékařství, anebo všeobecná sestra?
U nás se protočí, dá se říct, skoro všechny studijní programy, které na lékařské fakultě jsou, protože my jednak zajišťujeme ochranu a podporu zdraví 1-4 právě pro všeobecné lékařství. A potom zajišťujeme právě předměty, jako je zdravý životní styl, výživa člověka a tak dále, které jsou v různých modifikacích právě třeba i u dalších na lékařských programů, zdravotničtí záchranáři, všeobecná sestra, porodní asistentky a tak dále. Takže to jsou vlastně předměty, které třeba i my nutriční terapeuti potom vlastně vyučujeme spolu s ostatními kolegy a potom i zase naopak ostatní kolegové se zase potom podílejí na výuce právě nutriční terapie.
Máme uchazečskou kampaň. O jaké studenty by Ústav ochrany a podpory zdraví stál? Kdo je ideální kandidát?
Ideálním kandidátem je, dá se říct, kdokoliv, kdo ví, že pokud se podívá na jídlo, tak zatím nevidí jenom něco, co jakože super, jdu se najíst, ale kdo zatím vidí něco, v čím se dá opravdu pomoct druhýmu, pro koho to jídlo je vášeň, koho zajímá to, co se s tím jídlem děje a odkud se bere a proč to, co jíme, ovlivňuje zdraví takovým způsobem, jakým ovlivňuje. Takže všichni tihle jsou u nás srdečně vítáni a my se jich velmi rádi ujmeme.
Všimla jsem si, že na ústavu zní hodně slovenština. Čím je to způsobeno, že přichází sem studovat hodně slovenských studentů?
Tak možno práve preto, že na Slovensku to s výživou nejaké nutričné alebo so štúdium nutričnej terapie je ešte tak povedzme v plienkach, že to nie je tak rozbehnuté, ako je to rozbehnuté tu. Pokiaľ mám dobré informácie, dúfam, že teda mám, tak už sa to dá študovať u nás aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ale donedávna sa to dalo študovať len v rámci Poľnohospodárskej univerzity, tam bola nejaká základy výživy človeka, chémia a to bol taký nejaký spoločný obor, že to nebolo rozdelené zvlášť. Takže u nás, povedzme, že sa to tak pomaly rozvíja a určite ísť študovať nutričnú terapiu do Českej republiky vôbec nie je chyba.
Teď začneme úplně od začátku. Jsem na střední škole, rozhlíží se, co budu studovat. Chtěla bych být zdravotník, ale vím, že nechci být lékař. Zalíbí se mě nutriční terapie. Z čeho budu dělat přijímačky?
Přijímačky se k nám dělají standardně z biologie a z chemie. To jsou to vlastně podobné testy, jak se dělají na všeobecné lékařství. Takže pokud se budou chtít vlastně studenti připravit, tak standard vlastně jak jsou skripta naše na přípravu na přijímačky. No a pořádně se naučit. No.
Pořádně se naučit. Zeptám se opravdu o dvou studentek. Jaké to bylo a zapotili jste se třeba?
Tak ja som mala taký dosť, asi nie úplne typický, ja som mala prihlášku na nutričného terapeuta do Brna len tak. Ale ja som sa hlavne pripravovala teda na nutričnú terapiu do Prahy, kde som sa učila z ich skript a tým, že som vedela, že je nutričná terapia aj tu v Brne, tak som si podala prihlášku teda aj do Brna, ale ja som sa vyslovene na ne neučila. Ja som čerpala len z tých skript do Prahy a dostala som sa teda aj tam a nakoniec som sa rozhodla pre to Brno, kde som pôvodne moc ani nepočítala, že pôjdem. Takže ja som sa tak veľmi do Brna až tak nepripravovala.
Mm-hmm. Jak to bolo teda v vašom prípade?
No, tak ja mám práve taký ten možno aj typickejší príbeh. Ja som sa práve hlasila na medicínu. Na medicínu ma nezobrali a nutričný terapeut bol taká záchrana, záchranný odbor a keď ma potom zobrali, rozmýšľala som, že sa ako prihlásim zase po roku, ale práve tá výživa ma zaujala, začala ma to baviť, takže som zostala.
A byli tie skúšky ťažké?
Boli ľahšie ako na medicínu. Čo si ja pamätám, tak chémia bola určite ľahšia a biológia bola podobná. A bola tam výhoda, že tam nebola fyzika, takže to som veľmi ocenila.
Takže tady máme zase motivaci pro studenty. No. Posuneme sa dál, vše dopadlo dobře, přijali mě, ja sa jdu zapsat a začínam v prvákem. Co všechno potrebujú k nutriční terapii, ke studiu? Co budu potrebovať, co budu zháňať?
Tak v prvom ročníku musím si pospomínať.
Samozrejme.
Chemia, mali sme napríklad chemiu, to sme mali skripta, ktoré sa kupujú normálne v knihkupectve. Kupujú si ich všetci na začiatku a z tých sa dá veľmi dobre naučiť aj na skúšku, takisto aj z prednášok. Väčšinu som sa učila práve z prezentácií, ktoré boli na prednáškach, ako aj pri biológii alebo pri potravinárskej chémii, z potravinárskej chémie. Väčšinou som sa učila práve z tých prednášok. No.
Je těžké sehnat nějaké skripta třeba, nebo existuje tady třeba výměný obchod mezi studenty?
To určitě existuje. Myslím, že skoro v tom vám poradí, ako to bude probíhat, alebo čo můžete očakávat. Ale myslím, že nie je problém vůbec to zohnať jako normálně v knihkupectve.
A co se týká toho zhánění, tak abych jenom podotknul, že vlastně náš studentský spolek, ke kterému se možná ještě dostaneme, tak ten právě rozdělal i facebookovou skupinu třeba bazarovou, kde si právě přímo pro nutriční terapeuty, kteří tam sdílí třeba svoje studijní materiály a tak dále. Takže tohle z toho zase třeba se uchazeči vůbec nemusí bát, protože to si myslím, že u nás šlape poměrně dobře.
Zúčastnili jste se prvákovin?
U mňa to bolo dávno, ale ja som sa nezúčastnila vyslovene prvákovin, ono bolo ešte druhé záškolovák, tak ja som bola zrovna na tom záškolováku.
Záškolovák, pomohlo vám to nejak v orientácii tady na fakulte?
Ani nie, pretože nás tam bolo... My sme tam boli len dve z nutričnej terapie, z bakalára a ono sa to... Boli sme tam rozdelení po jednotlivých fakultách. A z lekárskej fakulty tam sa venovali teda hlavne medikom, takže to bolo v tomto trošku taká nevýhoda, ale aspoň som spoznala mnoho ľudí, mám mnoho medikov, kamarátov, s ktorým som doteraz v kontakte, takže potom sme si vedeli aj tak pomôcť.
Slovenčina prozradila, že ste obie asi ze Slovenska. Jak ste tady řešili ubytování? Jak dlouho dopředu předtím, než přijdete vlastne ke studiu? A jestli sa to dá třeba i za dobrý peníze sehnat?
Tak ja som písala, myslím, že na študijné, ako to vlastne s ubytovaním práve s tými internátmi. Myslela som, že sa tam dostanem, nakoniec som to ako nestihla, to prihlasovanie. A tak som hľadala byty a hľadala som asi tak typicky, dávala som asi do Google nejaké študentské byty alebo niečo. A prvý rok som bola na súkromnej koleji a teraz bývam už na byte.
Jak to bolo u vás, Silvia?
Áno, áno. Ja som bola tiež od začiatku na byte, bola som prvý rok tu v Bohuniciach a potom pricestovala sem študovať aj sestra s priateľom, takže sme si vlastne
väčší byt.
Áno, a boli sme tam vlastne už len my traja, ako v podstate rodina, takže...
Jak to dlho asi trvalo? Je to ťažké nejak?
No, asi je to hodne o šťastí, pretože myslím, že človek môže 2 mesiace zháňať a nezoženie žiadny a potom niekto môže odpovedať na prvú ponuku, ktorú nájde a môže to klapnúť, že je to podľa mňa fakt veľmi o šťastí.
Co se týká toho, té první nabídky, kterou člověk najde, já si vzpomínám vlastně před těmi, ježišmarja, 10 lety, když jsem nastupoval do prváku. Tak si vzpomínám právě, že jsem tehdy opravdu vzal první byt, který jsem viděl a jak s tím člověk nemá zkušenosti, protože já jsem taky náplava do Brna, že jo? Tak tehdy jsem se stěhoval pryč po 2 měsících, protože to jako aby člověk na tom bytě chodil ve skafandru, protože já jsem tehdy tam bydlel s nějakýma 2 pracujícíma 30-letýma chlapama. Řekněme velmi slušně, že to nešlo. Takže tady jenom bych teda rád jako podotknul, aby si uchazeči, pokud teda budou si hledat nějaký bydlení v Brně, tak aby si zase jako trošku ověřili, aby třeba ten byt viděli, než se tam budou stěhovat, než ho vezmou, protože on ne vždycky to funguje úplně ideálně.
Takže všechno dobře dopadlo a tady...
Na to je aj velmi dobrá facebooková stránka. Právě myslím, že pre najmy jako v Brně ľudia tam dávají inzeráty, takisto veľa študentov tam dáva inzeráty, že hľadajú. A myslím, že tam sa ako dá určite niečo nájsť.
Teď sme sa ubytovali, sme prijati, zapsali sme sa, rozbiehla sa výuka. Jaké predmety sú v prváku? Ja sa prvne zeptám vyučujícího Martina a pak na vaše zážitky.
Co se týká prváku, u prváku je potřeba počítat trošku s tím, že stavějí se základy, na kterých se potom teprve dá budovat ta výživa. Takže co se týká výživářských předmětů, jsou tam v podstatě 2. Jsou to vlastně základy výživy člověka právě v prvním semestru a potom 2semestrální technologie přípravy pokrmu, kde se vlastně potom studenti trošku seznamují taky s tím, jaké jsou různé kulinární techniky, jak se používají, jaké mají dopady vlastně na to, co se děje v tom jídle a tak dále, a potravinářská chemie, teda ještě abych nezapomněl. Ale je opravdu potřeba počítat s tím, že v rámci toho prváku se budou seznamovat s biochemií, s fyziologií, budou mít nejrůznější právě předměty, které se třeba jakoby na první pohled bude zdát, že úplně nesouvisí třeba s výživou, ale problém je v tom, že opravdu tím, jak jsem říkal, že nutriční terapeuti jsou zdravotníci, tak jako zdravotníci se musí opravdu kompletně orientovat v tom, jak funguje lidské tělo. A to bohužel v rámci jednoho předmětu nejde. Takže tím pádem prvák je potřeba jakoby přečkat s tím, že té výživy tam za stolik nebude, ale naučím se to, na základě čeho já potom tu výživu budu aplikovat.
A možná to potom bude i lepší, lehčí, chci říct. Mám základy a už můžu stavět veliký dům.
Přesně tak.
Co bylo nejtěžší? Zkusíme to prvně od toho bakalářského programu v tom prváku. Co ten prvák úplně, co byl kámen úrazu?
Pre mňa to bola práve tá chémia. Pre mňa to bolo určite najťažšie, ale určite aj najzaujímavejšie, pretože práve na tom, ako staviame aj na tej biochémii potom, ktorá je ešte aj v tom druhom ročníku, v prvom semestri. To bolo pre
mňa... Najťažšie.
Mne sa tam napríklad páčila latinčina, ja som jazykový typ, to mi vyhovovalo, to bolo super. Takisto tam bola dobrá biológia, to bolo také spojené s genetikou, to bolo takisto veľmi zaujímavé. Potravinárska chémia, ktorá bola tiež spojená vlastne ešte s tou výživou, tak tá bola veľmi dobrá.
Pro vás, Silvie?
Pro mňa tiež určite chémia. Pretože potom som dokonca v prváku opakovala aj predmet chémie, pretože som ho nepodarilo sa mi urobiť. Tam je v prvom semestri, myslím, že lekárska chémia stále ešte a potom na to naväzuje biochémia, tak mi sa podarilo opakovať obidva predmety. Pre mňa bol veľký šok, keď som prišla do toho prváku, to množstvo toho učenia. Ja som na to nebola veľmi zvyknutá. A mám za sebou gymnázium, mám za sebou športové gymnázium. A pre mňa, keď som prišla na tú vysokú školu, toho učenia bolo naozaj dosť. Takže učila som sa v podstate najprv učiť a zvládať nejakú tú školu. Ale rozhodne v tom v prváku tá chémia. Každopádne dá sa to zvládnuť.
A ja som ráda, že říkáte, že ste to opakovala, pretože to je strašne dôležité, že to nemôžu vzdáť a dá sa to udiať a po druhé.
Ja som takisto opakovala v prvom semestri chémiu, takisto biochémiu v druhom semestri, a to bolo na druhýkrát, a biochémiu potom v tom treťom až na tretíkrát. Takže myslím, že všetko sa dá, všetko je možné.
Tak, nevzdala ste to a máte teď hotovo.
Tak.
Takže všetko učíme prvák. Z čeho sa skladajú tie skúšky? Prváku. Jsou to jenom teoretické? Jak vypadají, jestli jsou to testy nebo...
V prvom ročníku myslím, že jsme to mali všetko vo forme testov, ale už od druhého semestra, tak už v druhom semestri, už jsme mali ústné zkoušky. Takisto aj ta biochemia byla ústná, tam je jako ta prvá část, kde je písomná, potom je ústná, ale většinou už v těchto dalších semestroch máme všetko už viac menej ústně.
Zase otázka na pedagoga. Vše probíhá, veškerá výuka probíhá na ústavu u vás, nebo se studenti dokáží vypravit jinde a mají tam třeba lepší podmínky?
Co se týká prváku, tak tam vlastně ty předměty, které mají společně s dalšími obory, čili ta biochemie, fyziologie, lékařská chemie a tak dále, tak to si vlastně vždycky učí ty ústavy, které k tomu přísluší, čili biochemie na biochemickém ústavu, fyziologie na fyziologickém ústavu a tak dále. A musím říct, že ty ústavy mají tu výuku zpracovanou opravdu perfektně. Tím, jak se tomu intenzivně věnují, těm předmětům, tak je mají opravdu vymazlené, že ty materiály a tady tohle, to je všechno opravdu skvěle provedené. K nám se potom vrací právě zejména na ty výživářské předměty v rámci toho prváku a na tu potravinářskou chemii. Potom vlastně v prváku ve druhém semestru je ještě třeba potom potravinářská mikrobiologie, takže to už se potom taky učí u nás, protože to je zase trošku specifický, přece jenom to se třeba na medicíně úplně neřeší. Ale jinak takový ty opravdu větší předměty rázu společného, tak ty se učí právě na těch jiných ústavech.
Mě ještě napadlo, když přichází to zkouškové období, vy tam máte speciální předměty už pro vás? Je tam nějaká praktická část? Nebo ještě ne? Vůbec ne.
Já jsem koordinátor praxí, tak já si teďka tuto odpověď trošku uzurpuju. Co se týká toho prvního ročníku, tak tam vlastně něco praktického přichází v podstatě potom po druhém semestru, když je praxe vlastně ve stravovacích provozech, jednak vlastně týden je v nemocničním stravovacím provozu, týden je ve školském stravovacím provozu. Tady vím, že si spousta lidí může říct, jakože pane bože, stravovací provoz, jako, co to je? Ale je potřeba si uvědomit, že nutriční terapeut vlastně potom, když třeba pracuje v nemocnici, tak i když je u lůžka, i když prostě řeší třeba nějaký komplikovaný pacienty a řeší nějakou výživu do žíly a podobně, tak pořád musí vlastně nějak komunikovat se stravovacím provozem a pořád ten stravovací provoz je jakoby základ té terapie jídlem, když to takhle řeknu, v rámci té nemocnice. A ten nutriční terapeut musí vlastně jakoby tomu rozumět. Takže tohle je třeba důvod, proč my vlastně potom prváku vysíláme právě do těch stravovacích provozů, aby si trošku vlastně ochytali, o čem tam ten provoz je. A jinak, co se týká praktické výuky, tak ještě vlastně v rámci praváku je v té technologii. Na to máme speciální učebnu, která si tuším, doufám si tvrdit, že jinde minimálně na kampusu není, než u nás. A to je krásně zařízená výuková kuchyň, kde máme opravdu 4 pracovní místa, 4 varné desky, 4 digestoře.
Ano, ano.
A tam vlastně probíhá potom výuka technologie, kdy tam opravdu prostě přichází externě vyučující právě tady z gastronomické školy a s těma studentama opravdu vysloveně vaří přímo v té výukové kuchyni.
Co vaříte? Holky, co jste vařili? První jídlo třeba.
Vím, že my jsme mali 2 víkendy. A každý víkend sme mali niečo iné a prvý víkend, alebo to jedno už neviem, sme mali pre diabetikov. Tak to bolo veľmi zaujímavé napríklad urobiť, myslím, že tam bolo so zniženou energetickou hodnotou alebo celkovo toho cukru sme robili tiramisu a bolo to vynikajúce. A hlavne to bolo naozaj, bolo cítiť tá profesionalita od tej vyučujúcej a ja som sa naučila strašne veľa vecí, čo mi aj zjednodušilo potom, povedzme, do budúcnosti v mojej kuchyni, keď niečo varím, že som sa tam veľa toho naučila. A hlavne to bolo super v tom, že to bol konečne nejaký priestor, kde sme boli ako trieda, aj keď iba polovica, ale bolo to v takom úplne inom režime než v tej škole. Nesedeli sme za lavicami a nevedeli sme, že o 10 minút máme ďalšiu prednášku, ale mohli sme sa konečne porozprávať, bolo to také, bolo to iné. Ja to hodnotím veľmi pozitívne.
Mne sa to takisto páčilo. Ja si pamätám, že ja som robila karlovarský knedlík.
Ja som sa chtela zeptat na ty knedlíky, no.
to bolo super, to mi chutilo. A myslím, že mali sme tiež takisto tú bezlepkovú, to bolo v tom druhom semestri. A tak ako hovorí Silvia, sme tam ako boli spolu, bola to sranda. Myslím, že sme si to celkom užili. A strávili sme aj čas spolu a robili sme niečo aj praktické, že sme nesedeli iba v triede, ale sme normálne ako varili. A využili sme aj tie technologické veci, ktoré sme prebrali na hodine.
My sme nakousli už ty praxe, takže teď sa chviličku zastavím u tých praxí. Jaké to bolo v tom provozu? Je to obrovská kuchyňa, vaří sa tam asi v hodne veľkých hrncích. Co bylo tam možná nejtěžší, nejhorší, nebo naopak, co vás překvapilo, velmi mile překvapilo?
Já jsem byla například na praxi na Masarykovém onkologickém ústave. Mně se tam páčilo. Prvý den jsem zanechala velmi dobrý dojem, protože jsem se hned porezala, jako jsem tam přišla. Mně se to tam páčilo, bylo to obrovské. Riešili sme tam práve tie základy ako pri rôznych dietách, pre toho či mali pacienti problém, tak u niektorých sa vlastne môžu používať tuky, u niektorých nemôžu, taký príklad, a vlastne ako v zniženom množstve. No a mali tam ako plno ľudí. A
jak dlho ste na té praxi? To jsem nepostřehla nějak.
Byla jsem tam týždeň. Jeden týždeň. A vlastně já jsem si potom ještě mimo toho provozu jsem byla ještě týždeň dobrovolně právě na onkologickém ústave na praxi už pri nutričných terapeutoch a to bylo takisto super.
Co tam jste dělala? Dívala jste se, jak ten už profík chodí k pacientům, jak se o ně stará?
Ano, to, to bolo super, to sa mi veľmi páčilo, to mám rada práve na tom. Chodili sme ku pacientom, rozprávali sme sa s nimi, preberali sme, ako sa cítia a tie také klasické veci. A potom sme riešili práve to, čo bude pre neho vhodné, ako mu pripravovať jedlo a tak ďalej.
Mm-hmm. Silvia, co pro vás?
Ja som bola tiež na Masarykovom onkologickom ústave a mne sa strašne páčil ten kolektív tých ženských, že to bolo vyslovene, ráno bol taký sedánek a tam sa teda rozdali nejaké pokyny a tie ženské to brali... Hrozná sranda tam bola, aj vtipy, čo tam hádzali. Ja som si to naozaj ten týždeň užila a chodila som tam každé ráno s dobrou náladou a tešila som sa na to. A práve bolo veľmi super vidieť to, ako to funguje, to, že sa to uvarí, ako sa to vydáva, pretože pacienti majú špecifické diety, ako sa tá konkrétna špecifická dieta dostane k tomu konkrétnemu pacientovi, ako funguje celý ten systém, bolo to podľa mňa veľmi poučné. A ako tu už v jednom podcaste zaznelo, že tak ako si doktor nesmie rozhnevať sestričky, tak podľa mňa tak si nutričný terapeut by nemal rozhnevať práve ten stravovací provoz, pretože bez toho stravovacieho provozu ten nutričný terapeut nemôže urobiť takú dobrú robotu, ako by mohol.
Ja teda stravovací provoz, pro mňa je to spojené s tým, že tam ty ženy přicházejí ve 4 ráno nebo vo 5. Je to tak, nebo trošku sa to posunulo?
No, ono to tak nejak bude podobne. Ja si pamätám, že my sme tam na prax chodili, myslím si, že na 6.50, že to bolo naozaj ráno, pretože musela
sa vydať... Možná chránenie ešte ako studenti.
Myslím, že áno, a oni tam už naozaj boli skoro. Tak tá snídanie ten pacient ju nemôže dostať o 9.00. Takže všetko má to svoj čas a myslím si, že oni tam naozaj tak skoro ráno chodí.
Je tak tomu ešte doplnil, že vlastne co už dámy nezažili, pretože to je teďka relatívna novinka. Tak vzhledem k tomu, že nutriční terapeuti vlastně ze zákona právě můžou dohlížet teďka na dietní stravování ve školních jídelnách, které vlastně už můžou připravovat stravu pro celiaky, pro diabetiky a tak dále, tak my Tekárové právě posíláme kromě té nemocnice i na týden do školní jídelny. Aby se tam podívali, aby si vlastně vyzkoušeli, jak to v té školní jídelně funguje, protože přece jenom je to zase trošku jiný provoz než ten nemocniční, aby se taky podívali, jak se tam ty diety vaří, protože přece jenom v nemocnici, kde se ti diet vaří stovky, tak tam se ty diety vaří třeba 2. Mm-hmm. Že jo? Takže je to zase něco trošku jiného. A musím říct, že co mám právě nasmluvaný základní školy tady po Brně, ty vedoucí jsou neskutečně super. Co se nám právě teďka vlastně druháci to měli poprvé a co se nám vrátili, tak opravdu si to strašně chválili, že taky dobře zapadli do kolektivu, že jim tam ty dámy všechno ukázali, že k ním byli právě velmi laskavé a všechno jim vysvětlili a právě se vlastně vrátili s tím, že opravdu vědí, jak to tam probíhá. A vzhledem k tomu, že na magistrovi už potom ty jídelny povedou vysloveně tady v tomhle tom, jako takhle, než by byl vedoucí školní jídelny, ale vlastně budou tam garantovat tu přípravu té dietní stravy jako praxi, tak už budou vědět, jak ta jídelna funguje. Z toho hlediska.
Tak, to zní strašně dobře. Takže my jsme teď dopraxovali, byli jsme nadšení z praxe, šup, a jsme v druháku. Teď začíná ta sranda, teď už je to o tom nutričním terapeutovi, nebo ještě trošičku tam je přece jenom toho všeobecného. Jak jste to prožívali?
Tak, myslím, že ešte na tom treťom semestre je to také trošku všeobecnejšie, ale tam už nastupuje práve tá biochemia. To už je naozaj také zaujímavé, ako to celé prebieha, je tam aj fyziológia a máme tam, myslím, že už v 4. semestri je už aj liečebná výživa a takisto výživa v ochrane a podpore zdravia, klinická výživa a tie výživy sú všetky super, všetky tie predmety a takisto ešte toxikológia.
Mm-hmm. Silvie, pro vás bylo to už takové zábavnější nebo ještě pořád čekala jste na ten největší boom?
Tak, pro mě byl druhák ještě na začátku těž celkom všeobecný a už potom začínají tě výživy, tak to už je lepší, ale je tam podle mě ještě dost toho všeobecného.
Mm-hmm. Ono to je na tom ako super, že keď máme tú biochemiu a fyziológiu a prídu tie výživy, tak to všetko potom prepájate, dáte to dohromady a dáva to ten pekný celok a chápete, ako to celé funguje a je to super.
Martin zmínil, že ešte nedávno byl student, teď už je to pedagog, teď už je to zkoušející.
Nedávno, no.
Nedávno.
Už je to trošku delší dobu.
Nedávno. Jaký jsi pedagog a jaký jsi zkoušející?
Ten nejlepší.
Jo, pozor, jsou tady dvě studentky.
Ten nejlepší, že ano. Ne, takhle. Já si myslím, že u mě se právě trošku ještě kombinuje to, že jednak jsem se dostal na druhou stranu katedry a zjišťuju, o čem to je, a zjišťuju, že to, na co jsme během studia nadávali a na co jsme si strašně stěžovali a tak dále. Takže spousta těch věcí má nějaký důvod a že když já jsem se teďka dostal do role, kdy koordinuju praxe a my jsme tehdy nadávali, že máme málo praxí, tak jsem zjistil, že vlastně jako ono to není až tak jednoduché ty praxe zajistit. Na druhou stranu si ale do toho ještě dost dobře pamatuju, jaký to bylo být na té škole, jaký to bylo být v rámci těch předmětů. Ne všichni vyučující vždycky prostě byli féroví a tak dále, ale to a člověk nastoupí kamkoliv. Takže já se snažím a doufám, že mi to dámy potvrdí. Já se snažím být jakoby co nejférovější. Snažím se k těm předmětům přistupovat tak, jak bych já sám chtěl, aby ty předměty byly vyučovaný, když bych je studoval já. Čili já se většinou snažím, aby ti studenti měli kvalitní materiály, aby věděli prostě, co se od nich očekává, aby věděli, co se mají učit. A protože sám jsem neměl moc rád, když právě potom docházelo k tomu, že člověk se jako blížilo to zkouškový a pořádně neviděl vlastně, jako, co se po něm bude chtít a vlastně netušil, na jakou zkoušku vůbec jde.
Mm-hmm.
A teda je pravda, že loni jsem zkoušel ústně poprvé, protože my jsme právě měnili ty základy výživy v prváku, ale teďka to právě zkouším já. A musím říct, že nasmáli jsme se tam, byla tam sranda na té zkoušce, byla tam uvolněná atmosféra, takže v tomhle tom hledisku se vlastně uchazeči nemusí bát. Pokud se na zkoušce potkáme my v rámci prvního semestru, tak to bude v pohodě.
A pokud budou naučení.
Ano, samozřejmě, pokud někdo něco neumí, tak potom jsem trošku nevrlý. No.
Nedostane najíst.
Přesně tak.
Liší se potom praxe po druhém ročníku od toho prvního ročníku? Asi jo. Ještě zkusíme pana pedagoga teda se zeptat. Koordinátor.
Právě ve druhém ročníku už potom začíná praxe klinická, protože v prváku to úplně nejde vzhledem k tomu, že tam nejsou ty výživářské předměty. Ale jakmile studenti už potom začnou vlastně pronikat do té výživy, tak už dává smysl, aby vlastně šli přímo za pacientem. Takže ve druháku už se potom právě objevují nějaký náslechy v ambulancích, čili že studenti tam vlastně sedí a koukají si třeba, jak někdo jiný, vlastně nějaký nutriční terapeut tam má třeba svého pacienta a pracuje s ním. Na tom vlastně se třeba učí právě to, jak to vlastně probíhá vůbec, takový sezení. Co se tam odehrává, jak se reaguje a tak dále. A mají i svoje první praxe u lůžka pacientů, kdy zase třeba právě s nutričními terapeuty, ať už to je tady ve fakultce nebo v nemocnici Milosrdných bratří a tak vlastně chodí po odděleních a vysloveně se právě věnují těm pacientům, kteří tam leží a kteří potřebují nějakým způsobem nějakou nutriční intervenci. Takže pak už se právě můžou těšit na tady tohle. A co je důležité zmínit, mezi druhákem a třeťákem je 4-týdenní stáž, kterou právě si ti studenti můžou zvolit, kde ji budou absolvovat. Takže pokud někdo je z Prahy, může ji absolvovat v Praze. Pokud je někdo ze Slovenska, může to zkusit nějakou slovenskou nemocnici. Pokud má někdo rád nějakou oblíbenou nutriční terapeutku třeba z Instagramu a ví, že má poradnu, tak může se třeba zeptat u ní, jestli ho je nevzal do poradny. Takže tam už to je potom opravdu čistě na tom, kdo kam chce jít na tu praxi, jak se to zařídí.
Tak a jak jste si to zařídili vy? Prvně se zeptám Judity. Po druháku to byla obrovská už volnost teda.
Ano, po druháku to bylo super. Já jsem byla 2 týdny v Lázniach, v Hlačoviciach. Tam se mi to páčilo, ale nebylo to to právě to klinické, tam mi to chýbalo. Já jsem tam byla hlavně při tom stravovacím provoze. A potom jsem byla 2 týdny v nemocnici na východě Česka. Tam sa mi to veľmi páčilo, práve sme tam ako mali tam aj ambulanciu jeden deň, kedy prichádzali pacienti, hlavne onkologicky, a tým už vlastne predpisoval doktor aj sipingy. Chodili sme k lôžkam pacientom. Ja som sa celkom ako zapájala, keď sme ho hlavne vyšetrovali. Mohla som edukovať už o nejakých dietách. Takisto som chodila už aj ako sama. Pustili ma nutričné, keď To bol taký ako ľahší prípad. Takisto som prepočítavala jedálničky, keď chodili vlastne do tých ambulancií. A veľmi sa mi páčilo hlavne to, že som sa mohla sama zapájať. Pýtala som sa veľa. Tie nutričné boli ako veľmi zlaté. Takisto som bola, jeden týždeň som absolvovala v nemocnici u Svätej Anny. Tam som bola u terapeutky, ktorá vlastne pracuje na transplantačnej klinike. A tam som sa dozvedela takisto veľa nových vecí. A takisto sme chodili ku pacientom, pýtala som sa ich, mohla som ich ja sama ako niekedy zmerať. Keď sa vážili, všetko sme riešili. Riešili sme aj kazuistiky, jej prípadov, ako by som to riešila ja. A takisto som strávila jeden týždeň, ale tak na diaľku, u jednej nutričnej terapeutky práve z Instagramu. A to bolo tiež super.
Judito, pamatujete si z toho svého úplně prvního pacienta, u kterého jste byla sama, třeba během té praxe? Uvízl vám nějak v paměti?
Tak například byla jsem u jednej paní, která mala vypravené slepé črevo a ju jsem edukovala právě o šetriacej diete. Tak to bylo také prvé něco.
Samostatné.
Ano.
Skvělý. Jak to bylo u Silvie?
Ja som zostala na praxi tu v Brne. Bola som 2 týždne u Svätej Anny a 2 týždne tu vo fakultke. A v tej Svätej Anny som bola to bola hlavne obezitologická poradňa, ale plus tam bolo aj, že sme chodili na to bolo myslím, že diabetológia na lôžka. A v tej poradni som práve pochopila, že to vôbec nie je jednoduché nejakým spôsobom spolupracovať s pacientami, ktorí majú nadvahu alebo obezitu, pretože aj keď im dáme ten najlepší plán, aký vieme spraviť, tak tá spolupráca s nimi je naozaj mnohokrát ťažká, ale nie so všetkými pacientami samozrejme. A práve v tom je čaro tej nutričnej terapie naučiť sa pracovať s tými pacientami. Takže to bolo pre mňa veľmi poučné. A tu vo fakultke to už bola taká tá naozaj nutričná prax, pretože sme tam mali takmer voľnú ruku. Ráno na začiatku bolo na všetko vysvetlené, čo sa za ten deň bude diať, čo je od nás očakávané. My sme sa mohli na čokoľvek spýtať, mohli sme diskutovať nad tými problémami a potom sme boli tak vypustené do tej nemocnice, aby sme si tú robotu, čo sme mali na ten deň naplánovanú, urobili. A bolo to strašne super, pretože potom druháku už človek mal naozaj pocit, že už je tak trochu nutričný, že to bolo, že nám to strašne veľa sebavedomia dodalo, tá prax.
Dozvídá sa vyučujúci, jak si svěřenkyně jeho počínají na praxích? Je tam tá spätná vazba?
Já se snažím studentům posílat právě vždycky takové zpětnovazené dotazníčky, abych se jich zeptal právě, jaký byl ten vedoucí té praxe, co si na té praxi líbilo, co se jim nelíbilo, jestli by na to místo třeba šli na praxi znovu a tak dále. A snažíme se v rámci možností, tak abychom zase jakoby neukrajovali hodiny, tak se snažíme právě potom vybírat třeba na některých pracovištích, na kterých máme dobrou zpětnou vazbu, tak třeba právě ty dětská posílat spíš. Na pracovištích, kde nemáme úplně dobrou zpětnou vazbu, tak se právě třeba snažíme ty praxe omezit. Jako říkám, nejde to vždycky, ale snažíme se opravdu to trošku reflektovat, aby ty praxe k něčemu byly, protože ty praxe jsou vlastně to nejzásadnější.
Mě zajímalo spíš, jestli se jako vedoucí koordinátor praxí dozvídáš, jak se chovaly tam ty studentky, jestli byly vzorné a jak se třeba samostatně pracovali, jak se tam zaučili.
Když se stane nějaký průšvih, tak jo.
Ano, Čech málo chválí, je mi to jasný.
Ne, jakože já vzhledem k tomu, že některé ty vedoucí praxí jsou třeba moje spolužačky, moje známé třeba ze studií, tak mám nějakou zpětnou vazbu z toho, jak si studenti počínají. A musím říct, a to říkám velmi hrdě, a to nemyslím hrdě na sebe, ale hrdě na naše studenty, že málo kdy se stane, že by se mi dostala nějaká zpětná vazba, že hele, tady jste něco jako zanedbali ve výuce. Povětšinou opravdu si vedoucí naše studenty chválí a jsou opravdu nadšení z toho, že jdou tak v těch brněnských kvalitních šlepích.
A to ráda slyším. Konečně jsme ve třeťáku. Tak přibylo nám asi hodně odborných předmětů. To budu zase směřovat na tebe, Martine. Co tam už se všechno studenti doví?
Třeťák, tam zejména ten pátý semestr si myslím, že je právě takový už jakoby nejintenzivnější z hlediska výživy, protože tam se právě setkávají všechny ty tři stěžejní trojsemestrální předměty, čili klinická výživa, ochrana podpora veřejného zdraví a vlastně léčebná výživa. A tam už to je opravdu ta echt výživa. Do toho tam přichází vlastně ještě nutriční toxikologie, která se zaměřuje právě jakoby na alkaloidy, na látky, které by v těch potravinách neměly být, jaký to má třeba vliv na zdraví a tak. A myslím si, že tam už i vzhledem k tomu, že se začíná psát bakalářská práce a ten student se začíná věnovat dost intenzivně třeba jakoby jednomu tématu, tak že už se tam potom trošku rozvíjí i takový ten trošku vědecký potenciál. Že ten student k tomu právě začne přistupovat tak, že hele, já si musím najít vlastně ve škole literaturu k tomu tématu a to téma pořádně pochopit a poslouchat to ze všech stran, aby třeba tu práci dokázal napsat. A že v tomhle se právě trošku potom mění ten přístup těch třeba předchozích ročníků, kdy se člověk ještě pořád tak jakoby má tendenci biflovat na ten přístup, že hele, je tady spousta informací a já si v nich musím hledat a musím prostě nějak se v tom jakoby zorientovat sám. To je třeba věc, kterou já si tak trošku pamatuju, že byla právě ten přelom jako mezi druhákem a třeťákem. Nevím, jak to vnímají kolegyně.
Tak se jí zeptáme na ty dojmy z toho třeťáku, jak to bylo u Judity.
Já to vnímám velmi podobně. Je to náročnější časovo. Ty předměty samotné jsou takisto, je to, mě to velmi baví. Ta klinická výživa je velmi dobrá. Právě to, ako bolo spomenuté, že už píšeme aj tú bakalárku, tak vzhľadom napríklad na moju tému, tak ako musím veľa toho hľadať, dozvedám sa naozaj, že veľmi veľa toho ešte neviem. Veľmi ma to baví hľadať nové informácie ohľadom tej výživy, stále sa ako učiť. Takisto teraz máme práve, ma čakajú ešte tie také dve ťažšie skúšky z tých predmetov. Pekne to potom tak ako vidno, to tak vyplynie z toho, že naozaj sa to tam pekne všetko prepojí a viete už potom približne, o čom asi hovoríte.
Jaké spomenky na třeťák má Silvie?
Ja si to pamätám tak, jak Martin, pretože bolo veľmi zaujímavé prísť potom na to magisterské štúdium a tam sme v rámci jedného predmetu navzájom si prednášali o svojich bakalárkach. A bolo pre mňa veľmi pekné vidieť to, ako nám tá škola dala základ a my sme potom v tých prácach na to mohli stavať. A že častokrát v tých bakalárkach sa ten jeden človek naučil množstvo nových informácií a bolo super, že nám to potom vedel predať. Takže tam sa podľa mňa, tak jak Martina hovoril, že sa veľmi ten vedecký potenciál tak
rozvíja. Takže ste mali takové tržište. Áno, áno. Naprosto vymieňovali.
Že sme mali spoločný základ, že sme prešli tým bakalárom, ale tým, že každý mal tú bakalárskú prácu zamerané na nejaké iné téma a naozaj sa musel v ňom veľmi hlboko hrabať, aby tá práca bola kvalitná, tak sme si tie informácie potom predali a vtedy človek zistil, že aha, koľko informácií neviem a koľko ich ešte môže byť, ktoré
to
sa dajú naučiť.
To si mne hodne líbi. Ja sa zastavím chvíličku té bakalářky, pretože tu sú časté otázky našich uchazečov. Jak je zadanie bakalářky? Jak to musí byť dlouhé? Co všechno to musí obsahovať? Môžete psát vy ve slovenštine, třeba mne napadá? Jak to bylo teda s tou bakalářkou? A nebo jaké téma ještě mě napadá?
Tak já píšem o histaminové intoleranci. Já jsem se k tomu dostala cez mňa nějako.
Ano, osobní zkušenost.
Vybrala jsem si to, alebo no, vymyslela jsem si sama tu tému, vybrala jsem si to. Můžeme písať v slovenčine, to je super. Do češtiny by to bylo velmi těžké překladať. Máme vlastně tvorit to praktická časť a teoretická časť. Rozsah by mal byť nejakých minimálne 30 strán. Čo som pozerala iné bakalárske práce, tak každá sa líši. Môže tam byť 80, niektoré majú aj 100 strán. A práve tá praktická časť je taká pekná. V tej teoretickej vlastne píšem tie základy tej histaminovej ja vo svojej, také tie základy a vlastne v tej praktickej sa už môžete zamerať na nejakú časť alebo odvetvie práve toho ochorenia.
Tak sa zase vyspovídame Silviu, jej bakalářku. asi byla taky v slovenštině.
Ano, ano, byla v slovenčině. Aktuálně jsem velmi ráda, že byla v slovenčině a že máme možnost písať v slovenčině, protože aktuálně vytváram dotazník už na diplomovou prácu a vytváram ho v češtině, protože smeruje do českých nemocnic, tak aby som sa vyhla nejakým chybám, ktoré by mohli vzniknúť pri jazykových nezrovnanostiach, tak je v češtine. A vzhľadom na to, že aj Martin ho videl a musím povedať, že veľakrát mi robil korektúru, tak je veľmi ťažké. Ono sa, tie jazyky sa zdajú byť veľmi podobné, ale my skladáme aj inak tie vety, čo si vôbec neuvedomujeme. A nedá sa slovenský text zobrať a preložiť do češtiny. V češtine to nedáva poriadny význam, takže aj tie vety sa musia inak skladať. Je to fakt ťažké, takže som veľmi rada za možnosť písať v slovenčine. A moje téma na bakalárskú prácu bol proces nutriční péče, ktorý nie je v Českej republike nejako definovaný. Takže som sa zaoberala tým, ako to funguje v zahraničí a snažila som sa to porovnať to, s tým, ako to funguje tu a nejak z toho spraviť nejaký záver, ktorému sa teraz ďalej venujem aj na diplomovej práci potom.
Teď zase otázka směrem k tomu pedagogovi, jak moc student může diskutovat se svým, jak se tomu říká, nechtěla jsem říct obhájcem, to jsme na jiné fakultě.
Se školitelem, s vedoucím.
Se školitelem, ano, s vedoucím práce.
Takhle, ono, u nás vlastně vedou práce jak školitelé z ústavu přímo, kteří vlastně jsou prostě v práci dnes a denně, že jo? Tak můžou vést i třeba externí, kteří buď jsou třeba nutriční terapeuti v nemocnici, nebo já si vzpomínám, když jsem psal bakalářku, tak jsem měl vedoucí třeba z Prahy. Což třeba jako nebylo úplně fajn v tom, že jsme nebyli moc v kontaktu, vlastně jsme se jenom telefonovali, ale jinak pokud mají školitele od nás z ústavu a ideálně třeba právě třeba nutriční terapeuty taky, tak my se snažíme si opravdu na studenty udělat čas prostě tak, aby ta práce byla opravdu kvalitní, protože bez té diskuze to nejde. Protože ten student opravdu třeba tu práci píše poprvé v životě a s tím se k tomu musí přistupovat, že nikdo z nás se nenarodil s tím, že víme přesně, jak prostě napsat vědecký text. Takže takhle my se k tomu stavíme a myslím si, že co teďka právě vyplnulo od kolegyň, je to, že my se teďka v poslední době už snažíme taky, no a jsme teda zejména někteří vedoucí, zaměřovat ty práce tak, aby ta praktická část a ten její výstup, aby to v uvozovkách k něčemu bylo. Protože spousta prací je, že tím, že prostě každý rok se píše 30 prací, tak zákonitě nelze prostě psát tak, aby ze všeho vzešel nějaký obrovský objev. Ale my se právě snažíme o to třeba právě Judita, které z hodou okolností já tu bakalářskou práci vedu, tak my vlastně budeme třeba oslovovat alergology a budeme se jich ptát, jak moc té histaminové intoleranci rozumí a jak s ní nakládají. A to potom třeba chceme publikovat v časopise Alergie, aby se to o tom taky třeba něco vědělo, že jo? Protože se na to třeba takhle někdo teďka poprvé třeba v životě podíval. Takže my se právě trošku taky snažíme u těch bakalářských prací o to a potom třeba i zejména u těch diplomových, aby ten student to neuzavřel s tím, že teďka se moje práce strčí do šuplíku a už v životě nikdo neuvidí, ale aby vlastně ten výsledek té práce tak nějak žil. Aby měl nějaký dopad jakoby na tu péči.
Jak velký čas mají studenti na vypracování té práce od toho úplně prvopočátku toho zadání, kdy se dozví, teď mohu otevřít počítač a začít psát a deadline, odevzdání finální vyvázané práce.
Tak od zadání tématu do odevzdání práce je to cirka rok a nějaký drobný. Rok a měsíc asi to vychází, protože vlastně většinou se téma zadává v březnu, vlastně jakoby na konci druháku a odevzdává se práce vlastně týka podle směrnice 30. dubna vždycky. Takže je tam tady ten prostor, během kterého je potřeba trošku si rozvrhnout, co budu psát, udělat si nějakou rešerši literatury, zjistit vlastně, co se o tom do dneška ví, abych mohl trošku, protože to je základní princip bakalářské práce, dát dohromady ty aktuální poznatky, které o tom tématu jsou. No a potom je taky potřeba vzít v úvahu to, že třeba když budeme oslovovat ty alergology, nebo když tady Silvia oslovuje nemocnice, takže jim bude nějakou dobu třeba trvat, než přesně tak, než odpoví. Bude nějakou dobu trvat, než vlastně dáme dohromady dotazník, který bude dávat smysl, protože to taky není jen tak. Takže je potřeba ten rok dobře rozvrhnout, ale teda pokud se můžu přiznat, já jsem 70 stran z 90 ze své diplomové práce napsal poslední týden před odevzdáním, takže zase na druhou stranu buďme upřímní.
To je neuvěřitelný. Každopádně, bakalářku tady máme odevzdanou, Adam, jak obhajoba, je to tak. Co si k tomu musí studenti připravit? K obhajobě? Jak to probíhá?
Tak
praktické rady možná.
Jasně. Co se týká obhajoby práce, tak je potřeba si připravit hlavně nervy. To teďka nemyslím ve zlém, ne, že by komise studenty nějak grilovala, ale spíš ten den konkrétní přece jenom provází nervy, protože státní závěrečnou zkoušku člověk dělá jednou. Že jo? Teda má na ní samozřejmě víc pokusů, jo? Ale většinou ji dělá jednou. A tím pádem jsou tam hodně nervy z toho, aby to nepokazil, aby řekl všechno, co chtěl, aby se vešel do časového limitu. Takže tady z toho hlediska opravdu je potřeba tam přijít s nějakým klidem, s tím, že já jsem teďka rok na té práci dělal, já tomu tématu rozumím, protože jsem do něho vlastně jakoby nahlédl a vím, o čem jdu mluvit. A já jsem tady teďka ten, kdo opravdu tady o tom tématu ví nejvíc. Jo. Ale samozřejmě je potřeba mít kvalitně připravenou prezentaci, kvalitně připravený projev, protože ta obhajoba může taky velmi výrazně rozhodnout o známce, kterou potom ten student z té práce dostane.
Judity se ještě nemůžeme zeptat na obhajoby, ta to má ještě před sebou. Silvia už má za sebou, aspoň teda ty první. Jaký to bylo? Byly to opravdu ty veliký nervy?
Ano, boli. Ja som mala teda pripravené ešte so sebou aj také kartičky, kde som mala napísané, pri akých slajdoch by som čo chcela povedať v bodoch, aby som to nezabudla. Ja som na tie kartičky ani nevidela, ako som mala nervy, takže mi to vôbec nepomohlo. A naozaj sa spoliehať na to, že keď ten človek na tom pracoval dlhý čas, tak o tom bude vedieť rozprávať aj bez toho, aby to mal napísané na papieri. Skôr je to len pre tých študentov taká podpora, že mám
berlička,
to tam,
malička,
áno, mám to tam napísané, tak na to nezabudnem. Naozaj, keď som sa potom postavila pre tú komisiu, tak som pomaly nevedela povedať, ako sa volám. Neviem, či to tak je doteraz, ale predpokladám, že áno, že prebiehajú najprv štátnice a hneď potom sa ide obhajovať, takže človek si nestihne ani vydýchnuť a ešte rozmýšľa nad tými otázkami, čo ešte mohol povedať, zabudol a tak. A vlastne hneď sa tam má postaviť a začať ich jeho 8 minút na to, aby si obhájil svoju prácu, alebo koľko minút, to je teraz presne, neviem. Takže je to naozaj o tie nervy, ale zvládnuť sa to dá. Len byť pripravený na to, že áno, pokaziť sa to môže. Každopádne, keď človek na tom pracoval nejaký čas, tak o tom bude vidieť hovoriť.
My sme preskočili úplne státnice. Ja som si to uviedomila, že odvzali sme bakalášku, šli sme obhajovať, ešte sme nic nesložili. Z čeho sa státnicuje na nutriční terapii?
Zo všetkého.
Jaj.
Tohle musím potvrdiť, pretože opravdu vlastne na státnicích je fyziologicko-biochemický okruh. Potom tam je vlastně potravinářský okruh, čili technologie potravin, chemie potravin, toxikologie potravin, mikrobiologie potravin. Potom tam je výživářský okruh, čili léčebná výživa, klinická výživa a výživa ochrany podpoře veřejného zdraví. A je tam ošetřovatelství ještě jako samostatný předmět. Takže ty první dva okruhy jsou spojené, takže student ve výsledku vlastně tahá tři otázky, ze který tu zkoušku skládá. Ale jak jsem říkal už na začátku, my vlastně nutriční terapeut, pokud má přijít do praxe, tak on musí být schopen říct pacientovi to, že celozrnné těstoviny jsou fajn, protože něco obsahují. Zároveň ho musí dokázat upozornit, že když ty těstoviny nechá 3 dny v ledničce, tak co se tam na nich stane a proč? A proč jsou třeba nebezpečné? A zároveň musí být schopen vlastně říct, proč tak dbáme na tu vlákninu v těch celozrnných těstovinách a co nám to třeba fyziologicky v organismu dělá. Takže ono se to nezdá, ale ony ty potraviny jsou spojené se strašně moc různými okruhy. A tohle je právě to, co je na nutriční terapii nádherný. Že člověk právě rozumí nejenom té výživě, že prostě dejte si tohle 3x denně, ale ví prostě proč, ví co to dělá a ví jak, z čeho se to vyrábí a všechno tohle musí být schopen pacientovi říct, aby byl schopen reagovat i na to, s čím potom třeba pacient přijde, na co se chce zeptat.
My jsme strašně asi Juditu vystrašili, ale...
Iba trochu,
tak je to dobrý. Ten model zase, vrátím se k tomu modelu, složila jsem teda i ty státnice, když jsem obhájila svoji bakalářskou práci a teď mám 2 možnosti. Buď se vrhnu do praxe a už budu ten odborník, anebo si ještě tady pobudu 2 roky na navazujícím magisterském studiu. Dělám tam přijímačky nebo automaticky propluju na magisterském studiu? Takže jestli jsem Martin Chytne, pedagog.
Přijímačky se dělají. A ty přijímačky už jsou právě specifický v tom, že to nejsou přijímačky nějakého obecního charakteru, ale jsou to přijímačky z bakalářského studia. Čili zase se tam můžou objevit otázky z klinické výživy, z léčebné výživy, z potravinářství, z technologií. Jo, takže je v podstatě, pokud se člověk naučí kvalitně na státnice, tak je hypoteticky připravený na přijímačky.
Mm-hmm. Kolik je to otázek asi?
Jestli se nepletu, 80 otázek na hodinu a půl.
Ano, to asi tak nějak bylo, no.
Silvie, ty jsi to absolvovala. Ano. Jste to absolvovala. Tak prvák na navazujícím magisterském, o čem to je ten prvák? My jsme si tam řekli, ta výměna těch bakalářek, to se mi líbilo, ty témata, že si vlastně ty témata představujete. A...
Ano, ano, to bylo v rámci jedného predmetu, myslím, že se to volalo Trendy vo výživě, teda jsem si není úplně jistá. A právě tam náplňou toho predmetu bylo, že jsme si navzájem představovali tě bakalárky, kdo čo robil a diskutovali jsme o nich například, kde mohla mať ta bakalářská práce nedostatok, alebo kde by bylo fajn spravit například další výzkum, že jsme sa mohli medzi sebou o tom aj porozprávať, tak to bolo veľmi fajn. A sú tam rôzne predmety, je tam dosť predmetov na pedagogickej fakulte, pretože nutričný terapeut musí vedieť aj edukovať a tých situácií, kedy nutričný terapeut edukuje naozaj veľmi veľa, takže tam sme prešli rôznymi predmetami. A musím povedať, že v tom prváku sme veľa cestovali po Brne. Že sme mali na rôznych fakultách a naozaj sme štrádovali hore dole.
I na rôznych vysokých školách? Kdyby ste zmínila fakulty, tak to mne připadne, ako už budu na přírodovědu.
No, mali, boli sme tu na kampuse, na pedagogickej. Potom sme mali nejakú výuku, myslím, že u Svetej Anny, ak si dobre pamätám. A...
Třeba jste se zavítali na veterinární školu nebo na Mendelu?
Tam jsme chodili v rámci bakalár, ale na magistrovi jsme už neboli.
Už ne.
A vlastně teraz je taká doba, že já ten druhý semestr z toho prváku už jsme byli vlastně doma, takže tam jsme, nevím, jak by to bylo naozaj v praxi, ale to už jsme byli teda doma. Ale hlavně ten prvák byl taký... Nie je úplne ťažký, by som povedala, že tam toho bolo strašne veľa, ale nebolo tam napríklad ako na tom bakalárovi tá fyziológia, tá biochémia, že to boli vyslovene nejaké strašne ťažké predmety, ale bolo toho veľmi veľa. Zase bola tá škola od pondelka do piatku, takže keď si niekto myslí, že zvládne magistra popri tom nejakú prácu na polovičný úväzok, tak asi sa to dá, ale veľmi, veľmi ťažko, že stále na tom magistrovi je veľa tej školy.
Co vás na tom nejvíc bavilo v tom prváku, ktorý ten predmet je takový? Takový srdcový. Je tolik, že nemůžeme se radit.
Například, čo jsme nemali vůbec na, alebo mali úplně minimum, tak byla právě športová výživa. Ta byla velmi zaujímavá, velmi kvalitně byla vyučovaná a velmi do hubky a myslím, že to bylo super.
Já jestli můžu, já s láskou vzpomínám na psychologii výživy, kterou nám vlastně zajišťuje tady právě Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky. Musím říct, že to byl semestrální předmět, který nám dal strašně moc, protože přece jenom nutriční terapeut, ono nesmí si představit nutričního terapeuta jako člověka, který přijde se seznamem zakázaných a povolených potravin, anebo s nějakým jídelníčkem, tak jak se to jakoby běžně...
Bohužel, tady ten předsudek je mezi
přesně, lidmi. Přesně, přesně. Ale nutriční, my ty studenty učíme to, že s těmi lidmi je potřeba pracovat jako s individui. Ti lidi mají nějaký režim, mají nějaké obavy, mají nějaký život, mají nějaké zkušenosti, nějaké předsudky. A my vlastně mezi tímhle musíme prokličkovat a najít tu pravou cestu pro toho člověka tak, abychom mu byli schopni vysvětlit i tu dietu s omezením tuku po tom, co mu vyoperovali prostě něco v břiše. A právě ta psychologie výživy se hodně zaměřovala na psychoterapii, na motivační rozhovory, na práci právě s obézním člověkem, který třeba není úplně rozhodnutý, jestli s tím chce něco dělat, a když už se rozhodne, že s tím chce něco dělat, tak ale hledat motivaci. A vlastně nutriční terapeut nemůže za ním přijít a říct mu tohle změň, tohle nejes, tohle jes.
Odškrknu to a jdu dál.
Přesně tak. Nutriční terapeut musí být ten, který za ním přijde a řekne, a proč se tohle děje? A jak se cítíte, když teďka tohle děláme? A ten nutriční terapeut si musí umět velmi dobře pracovat. Takže tohle je třeba předmět, který ve mě zanechal strašně moc.
Je, to se strašně dobře poslouchá. Já myslím, že budu váš zákazník velmi brzy. My jsme skončili na magisterském studiu na zajímavých předmětech Sylvie ve druháku. Tam už to bylo zase trošku jiný, když srovnáme ten prvák, druhák. Nebo už je to tak, to studium už je tak ucelené, že se to dá říct, že ten prvák je de facto stejný s druhákem.
Ono, já myslím, že my jsme, nevím, jak to pěkně povedat, tak postihnutý právě tou dobou, která aktuálně je, že nebudeme si klamat, v té výuke byly různé medzery, které se, některé se vyriešili právě v tomto v druhom ručníku. Je to ťažké v dnešnej dobe študovať, takže myslím si, že je trochu rozdiel medzi tým, keby to mohlo prebiehať normálne, takisto bohužiaľ sme nemohli mať praktickú výuku, takže praxi sa potom nahradzovali inými spôsobmi, kazuistikami. Je to zase niečo iné, takže určite nemôžem porovnať to napríklad môj predchodcovia, ako vnímajú toto magisterské štúdium. Opäť by som to asi nazvala tak, že je to trochu iné než ten bakalár, ale človek má čas si tak prehlbiť tie vedomosti. Podľa mňa na tom magisterskom štúdiu už ani nejde o to kvantum nových informácií, pretože ten bakalár naozaj, tam sú tie základy obrovské, ale ide o to, že má čas si to uvedomiť, trošku si to tak nejak uskladať v tej hlave a trochu na tom aj ďalej stavať.
Já bych tomu doplnil jakožto příslušník generace, která ještě zažila to, že se do školy chodilo osobně. Tak já to vnímám úplně přesně, jak říká Sisa. Já jsem vždycky říkal, že na bakaláři jsem se dozvěděl, co mám dělat, a na magistrovi jsem dostal odvahu to dělat. Že magistr ve mně nějak vytvořil tu jistotu, že hele, já vím, co dělám.
Já jsem ten odborník.
Přesně tak. Po bakaláři člověk má takovou myšmaž v hlavě a prostě je to takový, že ano, já vím vlastně od každého všechno, ale od ničeho nic a pro boha tady je člověk a co mám dělat, já chci utíct. A potom magistrovi už je to takový, že je potřeba si najít nějakou specializaci, které se člověk věnuje, jakoby víc do hloubky, ale už je to opravdu o tom pocitu jistoty.
Je potřeba na tom magisterském studiu si vybrat teda tu specializaci a už budu vědět, až skončím svoje magisterské studium, budu hrdá magistra a já budu teda v tom nemocničním provozu, budu u lůžka, anebo naopak založím si vlastní poradnu a budu ten nejlepší nutriční terapeut.
Já si myslím, že právě to na tom magistrovi tak v člověku dozroje, ale věřím tomu, že je ještě mnoho lidí, kteří i po magistrovi nevědí a přesně, která ta oblast by ho nejvíc zaujala. Tím, že například už aj na tom bakalárovi jsme mali možnosti tu prax zajistit tam, kde jsme chceli, tak už tam si člověk mohl si dať týždeň praxe v nějaké poradní, v lázňách, v nemocnici, nevím, kde všade možně, a tomu velmi pomůže potom při tom rozhodování. A presne to bol aj môj prípad, že potom bakalárovi vedela som toho strašne veľa, ale nemala som tú istotu ísť do tej nemocnice a chodiť za tými pacientami a s istotou im hovoriť, že áno, toto je tak, a ten magister mi práve v tom pomohol, že už mám tú väčšiu istotu, mám väčšie sebovedomie, a aj keď tých informácií nových už nebolo toľko, ale mala som čas si to tak upratať v sebe.
My jsme opustili úplně Juditu, protože jsme se vrhli na magisterské a vlastně nevíme, jestli Judita po skončení bakalářského studia se vrhne do té praxe. A hlavně mě by zajímalo, kde by našla uplatnění.
To sama ještě nevím. Myslím to s tou budoucnosťou, co se stane. Zvažujem aj to, že by som mohla ísť aj niekde pracovať, možno aj na ten čiastočný úväzok, a že by som študovala magistra, alebo pôjdem iba na magistra. A práve tak sa cítim nejako, že mám nejaký myšmaš, že mám niečo, viem niečo, ale že by trebalo ešte niečo naviac k tomu, aby som to mohla robiť. A to uplatnenie, tak mňa najviac láka práve tá nemocnica. Mne sa páčia práve tá klinická výživa a hlavne onkológia. Mne sa najviac páčilo na tom Masarykom onkologickom ústave. Tam to bolo pre mňa také tam to bolo také, poviem to ako najkrajšie, pričom to nie je veľmi pekné, ale no a myslím ako nutričný terapeut, čo sledujem aj ostatných nutričných, napríklad na tom Instagrame, tak dá sa zamestnať aj v tej nemocnici, aj si môže niekto otvoriť vlastnú poradňu, môže robiť výskum, môže robiť pri farmakách. Takisto podľa mňa aj niekto pri aj tú športovú výživu, buď tú poradňu alebo pri nejakých športovcoch. Je tam, myslím, že veľký rozlet, čo sa dá robiť.
Tak to zní dobře, tak potvrdí to i pedagog, že tady všude můžou.
Pedagog to potvrdí.
Taková široká škála teda.
Přesně, přesně. Ono totiž je potřeba si uvědomit, že opravdu nutriční terapeut nerovná se obezita. Samozřejmě ji děláme taky. Já třeba o sobě tvrdím, že mě obezita strašně nebaví a nikdy to dělat nebudu.
Dobře, a... i tvůj klient nebudu.
Já nikdy nejsi obezní, to je ten problém.
Budete chodit častěji, ano.
přesně tak, jak to říkala Judita. Vlastně těch specializací je obrovská spousta. Já osobně se třeba specializuju na potravinové alergie. A tohle z toho vím, že je dráha, které se budu věnovat prostě velmi dlouho, možná po zbytek života, i výzkumně, i vlastně prakticky. Nutriční terapeut může jak do nemocnice, tak do té soukromé sféry, ale tím to nekončí. Samozřejmě někdo se v té poradně najde. Někdo zjistí, že ho opravdu baví mít denně 6 klientů a opravdu s nimi probírat ty jejich problémy a řešit je a zjišťovat, jak se zlepšují a tak dále. Ale máme třeba kolegyně, které pracují na Státním zdravotním ústavu, kde dělají třeba vysloveně výzkumy, dělají nějaké preventivní kampaně a tak dále. Vlastně absolventka oboru ještě před nutriční terapii, vlastně Eva Gottwaldová, byla třeba hlavní hygienička nějakou dobu. Máme vlastně i kolegyně třeba ze starších ročníků, co znám, které dělají právě ve farmaceutických společnostech, kde se věnují právě třeba těm umělým výživám, které třeba v rámci domů pro seniory je tam učí, jak s těmi umělými výživami zacházet, jak to těm klientům podávat a tak dále. Čili ten rozhled tady v tomhle z toho je opravdu, jak říkala Judita, strašně široký. A jeden jediný aspekt té výživy, který člověk slyšel na jedné přednášce během těch 5 let, se dá rozvinout do slušné kariéry na celý život.
S magistravou je to obdobné. Tam ještě přibydou tam ještě další možnosti, nebo je to přibližně tak stejné?
On ten magistr, on vlastně supluje, přirovnal bych to, co budou asi posluchači znát víc, lékaři mají atestace. Čili vlastně nějaká všeobecná medicína a potom na to navazuje atestace třeba řekněme z endokrinologie. U nelékařů tohle to funguje trošičku jinak, máme takzvané specializace a magister vlastně supluje to specializační studium, které se běžně odehrává mimo vysokou školu. A v momentě, kdy ten nutriční terapeut získá specializaci, tak třeba může začít vykazovat péči o ambulantní pacienty na pojišťovnu. Takže vlastně tím, že udělá toho magistra, tak získá ještě ze zákona nějaké další kompetence, které třeba potřebuje i pro tu práci v nemocnici a bez které by tam třeba pracovat na některých konkrétních místech ani nemohl.
Tak, my teď se dostáváme teda, jsme skončili veškeré studium, ale přece jenom ještě zůstaneme na té fakultě a ještě se vrátíme, že jsme teda ti studenti a chceme se družit a nechceme být sami a i když tady existuje spolek mediků, IFMSA a podobně, máte něco vy speciálního? Združujete se někde?
Ano, združujeme se. Nie tak dlho, ale ide nám to. Máme svoj spolok, ktorý sa volá Študentská asociácia nutričných terapeutov a tu máme práve zakladateľa tohto spolku.
Silvie ukázala na Martina Krobota.
A ja práve rozmýšľam, či k tomu niečo viac povedať, alebo či to potom už prenechať na Martina. Každopádne ten spolok má rôzne aktivity, do ktorých by som určite doporučovala našim nutričným terapeutom sa zapojiť, pretože im to dá veľmi veľa. A už ostatné asi nechám na Martina.
Tak poďme na zakladatele.
Já jsem právě schválně nechal Silvie, protože ta teďka vlastně v době předcovidové, tak byla právě jedna z těch nejaktivnějších členek právě Santu. Co se týká Santu, tak já v tom vidím právě pro studenty obrovskou přidanou hodnotu. V tom smyslu, že se dostanou k věcem, které jim škola nedá a zákonitě nemůže dát. Čili když AFMS vlastně pořádá třeba právě Světové dny zdraví, Světové dny diabetu, tak my jsme tam vždycky mývali svůj vlastní stanoviště a bavili jsme se s veřejností, vysvětlovali jsme jim věci ohledně výživy. Sami třeba holky právě pořádají akci v rámci Brněnských dnů pro zdraví každý rok, která se odehrává u nás na ústavu, mají tam zase několik stanovišť, je tam přednáškový blok a tak, zase pro veřejnost. SANT pořádá vlastně takové trošku jakoby specifické prvákoviny pro nutriční terapeuty, kde se ty děcka prostě sejdou, potkají se, vysvětlí si, jak to na té nutriční terapii funguje a tak. A je to zase v nějakém příjemném prostředí, nějaké kavárny nebo takhle, doufejme, že to zase půjde brzo. A tohle si myslím, že je právě věc, kterou ti studenti ve škole nezískají, a tím, že se do těch aktivit zapojí, tak získají organizační schopnosti, získají komunikační schopnosti, budou vědět, jak se takováhle akce připravuje, co to znamená za práci, co to znamená za práci vytvořit jeden A4 edukační materiál tak, aby byl kvalitní. Jo. A tohle si právě myslím, že je strašně super věc. A druhá věc je to, že samozřejmě při tady tohle věci neděláte sám, a že během toho poznáte fakt spoustu super lidí, se kterými potom prostě zajdete na pivo a poplácáte se po rameni, hele, tohle jsme udělali fakt dobře.
Já teď poplácám vás taky, že jste tohle udělali fakt dobře, protože já jsem sledovala na Facebooku Lékařské fakulty váš seriál, 14 dílní tuším, že byl. Věnovali jste se tam tématům, které mě zaujaly, jako ukládání potravin, uchovávání potravin, nejsem odborník, takže... Já doma strčím věci do ledničky a tím to pro mě hasne. Když jsem se dozvěděla, co všechno dělám špatně, tak mě zamrazilo, chtěla jsem ledničku vypnout, vyhodit a koupit novou. Ale vy jste tam úplně, vy jste se tam teda dotkli Vánoc, ten díl přísám jsem nečetla. Ten jsem vynechala. Věnovali jste se diabetesu, vlákninám, tukům a podobně. Či to byl nápad takhle jít ven a... šířit osvětu u nás na Lékařské fakultě, notabene to sdílelo už spousta lidí mimo. Či to byl nápad?
Tohle se spunktovalo PR, ale my jsme se toho moc rádi chytli. Právě vlastně kolegyně přišla s tím, že by bylo dobrý ten Instagram oživit právě nějakými takovými odbornými příspěvky. A musím říct, že ujali se toho vlastně naše studentky právě druhého ročníku, to spolužačky tady Sylvie. A opravdu to bylo, byla to taková náhoda, ale vznikl z toho opravdu moc kvalitní materiál. A jako holky jsou tady tomu strašně šikovný. Jestli tomu to budou poslouchat, tak mají pochvalu.
Já je zase chválím po té grafické stránce, protože to byl tahák i pro oči. Že já, i když se to na nás řítí zdravá výživa a tady ty všechny poučky se na nás řítí ze všech stran, tak toto mě úplně jako vtáhlo a velmi ráda jsem si to pročetla. Takže ode mě teda taky velká pochvala. My už se strašně dostáváme na konec. Mě hrozně mrzí, protože mě během toho úplně vytrysklo několik otázek. Jak jste třeba postoupili v tom, když tuším, že v Bílém domě byla zrušena poradna pro děti, nutriční poradna pro děti, jak třeba daleko jste v tomto postoupili, jestli už se něco rýsuje?
To je moc pěkný dotaz, protože poslední jednání ohledně nutriční poradny proběhlo dnes.
Wow, aktuální informace z Hradu.
Takhle, nechci pouštět úplně všechno.
Jistě, ne, ale... stačí. Nám stačí naznačit.
Ale je možné, že studenti, kteří vlastně nás teďka třeba poslouchají, budoucí, kteří k nám nastoupí teďka do prváku letos, takže už svoje praxe budou mít i ve smyslu, že stráví třeba s dospělým nutričním terapeutem celý den v rámci naší vlastní poradny, a budou tam moct třeba 6 hodin v kuse se starat prostě o pacienty a jenom tam vedle něho bude sedět dospělák a bude trošku kontrolovat, jestli to teda jako probíhá v pořádku. Takže tohle je náš teďka poměrně ambiciózní projekt, do kterého bychom se rádi pustili a doufáme, že snad na podzim to dáme do pilotního provozu.
Tak to mě těší. To je dobře. Kde to bude? Bude to zpět v Bílém domě nebo?
Ne, bude to tady na kampusu.
O, tak to je ještě lepší. Já se teďkom snažím sama vyznat v různých doporučeních, v různých dietách, zmínili jsme tady low carb. Je nějaké obecné od vás doporučení, co je dobře, co je špatně, čeho se vyhnout, je ten cukr opravdu bílý jed a nebudeme solit. To jsou to, co já vnímám jako like, co se na mě sype. Jeden týden je špenát výborný, druhý týden špenát není dobrý. Jeden týden musí mít mořské ryby, pak jsou plné veškerých jedů. Jak to je?
Ja by som povedala, neviem, či budem hovoriť za všetkých, ale ja by som povedala, že všetko s mierou. Myslím, že vôbec nič nie je zlé, nie je to vynikajúce, úžasné, najlepšie, ale takisto sacharidy, bielkoviny, tuky, všetko s mierou. Aj ovocie môže škodiť, aj orechy môže škodiť, keď je ich veľa.
Tak úplne ako telo je laboratór, takže mu to budú prisúvať v tých správnych dávkach.
Áno, takisto aj soľ, keď je veľa škody, keď je málo, je to zlé. Všade.
Tak.
My máme právě takové krásné rčení, že neexistují nezdravé potraviny, ale pouze jejich nezdravá množství. Takže já právě v tomhle tom, když i třeba sedím s klienty, nebo když právě někomu třeba povídám takhle o tom, co vlastně dělají nutriční terapeuti, tak se držím toho, že primární věc, kterou nám jídlo nesmí přinášet, je stres. Aha. My nesmíme furt přemýšlet nad tím, co do té pusy dáváme a jestli je to dobře a kolik toho má být a jestli 30 gramů nebo 35 gramů nebo 32,5 gramů, protože Máňa říkala, že 33 gramů už jí bolelo břicho. Což je ale bohužel přístup, s kterým se strašně často potkáváme.
Strašně, ano. A do tabulek to chceme
přesně,
převádět.
Přesně, přesně. A to, co se snažíme razit my, jako nutriční terapeuti, je to, že ta správná výživa, právě schválně nepoužíváme pojem zdravá, protože pro každého je zdravé něco jiného. Ale to, co je pro toho člověka správné, musí být to, ne co bude dodržovat měsíc a pak se může vrátit zpátky, ale to, co bude dodržovat celý život a dobrovolně, protože mu v tom bude dobře. Mm-hmm. Takže ignorovat všechno, že tohle je strašně super, ignorovat všechno, že tohle je strašně špatný, protože pravda je vždycky někde uprostřed. A takový ty základní rady, které známe všichni a které nejsou zajímavý, ale bohužel to je činí tím, že jsou právě pravdivý. Ovoce a zelenina jsou celkem důležitý, nějaká ta luštěnina neuškodí, nějaká ta ryba neuškodí, nepřehánějme to s těma smaženýma věcma a bude nám fajn.
Tak co líp si říct na závěr, než že můžeme vlastně všechno, záleží jenom na té kvantitě. Já doufám, že jsme našim uchazečům pomohli v jejich rozhodování a ty ostatní, třeba, že jsme motivovali aspoň k zamýšlení nad tím jídelníčkem. Já se s vámi rozloučím s heslem, které jsem našla na vašich stránkách a které jsem si teda potom našla, jak to zní originálně, nebudu teda citovat latinu, probuď to po mně nechcete. Nech je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nech je tvým jídlem. O jídle, zdravém stravování a výuce nutričních terapeutů si přišli popovídat Martin Krobot, asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví.
Děšlo
moc mě. Děkujeme. Judita Totová, studentka třetího ročníku a Sidva Janovská, studentka druhého ročníku navazujícího magisterského programu. Moc vám děkuji za návštěvu, bylo to strašně prima.
My děkujeme za pozornost.
Děkujeme.
Děkujeme posluchačům za pozornost a jejím uším taky.